Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը այսօր ծրագրում։ Ոչ իշխանական քարյակը շարունակում է խորհրդակցությունները կառավարության հրաժարականի պահանջի և նոր կառավարության ծրագրի շուրջ։ Վերահսկիչ պալատին լրացնող օրենսդրական փոփոխություններն ընդդիմությունը անընդունելի է համարում։ Կառավարությունը հարկային արտոնություններ է սահմանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի համար։ Բաքվում Կարմիր խաչի ներկայացուցիչները հանդիպել են 7 հայ գերիներին։ Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանը չի բացառում, որ իր երկիրը դուրս կգա ԱՊՀ կազմից։ Արևմուտքը հայտարարում է Ուկրաինային սատարելու մասին, մինչ այդ երկիրը ստեղծում է ազգային գվարդիա։ Այս եւ այլ թեմաներ նաեւ մամուլի տեսություն առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խումբը երեք տարածել է մամլո հաղորդագրություն, որի համաձայն համանախագահներ Իգոր Պոպովը Ռուսաստան, Ժակ Ֆորը Ֆրանսիա և Ջեյմս Վորլիկը Միացյալ Նահանգներ փետրվարի 22-ից մարտի 11-ը Փարիզում և Մոսկվայում անցկացրել են մի շարք հանդիպումներ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործոց նախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Էլմար Մամեդյարովի հետ։ Հանդիպումներին մասնակցել է ԵԱՀԿ-ի գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպշիկը։ Համանախագահները վերահաստատել են չլուծված հարցերը կարգավորելու և գործընթացը առաջ տանելու մտադրությունը և համաձայնել են, որ խաղաղության գործընթացի առաջ խաղացման համար անհրաժեշտ են բարձր մակարդակով նոր բանակցություններ։ Համանախագահները մտադիր են հաջորդ ամսվա ընթացքում այցելել տարածաշրջան։ Հայաստան-ՆԱՏՕ անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագրի պլանավորման և վերանայման գործընթացի շրջանակներում մարտի 12-ից Երորյա այցով Հայաստանում է գտնվում ՆԱՏՕ-ի պատվիրակությունը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի միջազգային քարտուղարության զորքերի պլանավորման դիրեկտորատի պետ Ֆրանկ Բոլանդի գլխավորությամբ։ Մարտի 12-ին պատվիրակությունը ընդունել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանը։ ԱՄՆ կոնգրեսի 8 սենատորներ սենատոր Ջոն Մաքեյնի գլխավորությամբ այս շաբաթը վերջին կմեկնեն Կիև Ուկրաինայի իշխանություններին հայտնելու Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Ռուսաստանի հետ լարվածության հարցում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մշտապես անխնա քննադատության ենթարկող Մաքեյնը դեկտեմբերին այցելել է Կիև և ելույթ է ունեցել Մայդանում։ Այսօր Ուկրաինայի Գերագույն Ռադան քվեարկությամբ հավանություն է տվել ազգային գվարդիա ստեղծելու օրինագծին, ենթադրվում է, որ գվարդիայում կծառայի մոտ 60,000 կամավոր։ Ազգային գվարդիային հանձնարարվելու է պաշտպանել պետական անվտանգությունը և սահմանները, կասեցնել ահաբեկչական գործողությունները և անօրինական զինված խմբավորումների հանցավոր խմբերի գործունեությունը, ասել է Ուկրաինայի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Անդրի Պարուբիե։ Ուկրաինական զարգացումների մասին ավելի մանրամասն մեր ծրագրում։ Թուրքիայում 15-ամյա տղայի հուղարկավորությանը հետևած հակակառավարական ցույցերի հետևանքով 2 մարդ է սպանվել, նրանցից մեկը 22-ամյա երիտասարդ, ով մահացել է գլխին ստացած վնասվածքների հետևանքով, մյուսը ոստիկան ու մահվան պատճառը ենթադրաբար ցուցարարների հետ բախման ժամանակ սրտի կաթվածն է դարձել։ 15-ամյա Բերքին Էլվանի մահը կրկին թեժացրել է Թուրքիայի ներքաղաքական իրավիճակը։ Թուրք դպրոցականը ծանր վիրավորվել էր անցած տարվա հունիսին Ստամբուլի կենտրոնում ծավալված բախումների ընթացքում և 269 օր շարունակ գտնվել է կոմայում։ Երեքշաբթի երեկոյան նրա մահվան լուրը բախումները հրահրել մի շարք քաղաքներում։ Մյունխենի դատարանը Բավարիա ակումբի նախկին աստղ և ներկայիս նախագահ Ուլի Հյոնեսին մեղավոր է ճանաչել հարկերի վճարումից խուսափելու մեջ և դատապարտել է 3.5 տարվա ազատ Զարգման։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը։ Ոչ իշխանական 4 ուժերը շարունակում են քաղաքական կոնսուլտացիաները։ Կառավարության հրաժարականի շուրջ ընդդիմադիրներին համախմբել որոշել է իրեն այլընտրանք համարող Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջելու հարցում ուժերը միակամ և միակարծիք չեն։ Փոխարենը բոլորը կարծես թե կողմ են, որ վարչապետը իր թիմով հեռանա։ Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ Գագիկ Սարուկյանի գլխավորությամբ կուսակցության ներկայացուցիչները արդեն հանդիպել են ՀԱԿ-ի և Դաշնակցության անդամների հետ, վաղը ժառանգության հետ են հանդիպումներ ունենալու, քննարկումների օրակարգում ոչ միայն կառավարության հրաժարականի պահանջը ձևակերպելն է, այլև նոր կառավարության ծրագրի մշակումը, պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը Վաղնիջ գրասենյակում կհյուրընկալի ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության ղեկավար կազմին։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկանին տեղեկացրեցին Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները։ Առայժմ պարզ չէ, թե արդյոք այդ հանդիպմանը կմասնակցի նաև Ռաֆ Հովանիսյանը։ Ամեն դեպքում ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, թե հրավերը կա և հանդիպումը կկայանա։ Նշենք, որ ժառանգությունը բազմից է խոսել երկրում ամբողջական իշխանապահություն իրականացնելու անհրաժեշտության մասին, ծրել նաև Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի հարցը։ Մինչդեռ քաղաքական կոնսուլտացիաներ անցկացնող Գագիկ Ծառուկյանը Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի խնդիր չի դնում։ ԲՀԿ-ն երկրում ստեղծված իրավիճակի համար մեղավոր է համարում վարչապետին և հետևաբար ընդդիմադիր ուժերին փորձում է համախմբել կառավարությանն անվստահություն հայտնելու խնդրի շուրջ։ Ընդդիմադիր ուժերը որոշակի զիջումների գնալով համաձայնել են այս փուլում համագործակցել կառավարությանը անվստահություն հայտնելու հարցի շուրջ, հույս ունենալով, որ համագործակցության հաջորդ փուլերում հնարավոր կլինի նաև հասնել ամբողջական իշխանապահության, այդ թվում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին։
Միանգամից դա հնարավոր չի անշատ հասկանալի է, կամ կան ուժեր, որ այդպես են գտնում, մենք միշտ դրել ենք ամբողջական իշխանապահության հարցը, միշտ ենք ասել այդ մասին, բայց թե փուլային տարբերակն է այսօր ընդունվում և փորձում ենք իրականացնել այդ հիմնական ծրագիրը, որը մենք ունենք։
Կարելի ասել, որ 4 ուժերը համաձայնել են Բարգավաճի այդ առաջարկին, առայժմ միայն դնել կառավարությանը անվստահություն հայտնելու հարցը։
Ես այսպես կասեի, որովհետև մենք պայմանավորվածություն ունենք, որ խոսենք, թե ով ինչ սցենարով է ներկայանում քննարկումներին, ես ուղղակի կասեի, դա ավելի ընդունելի դարձավ բոլոր ուժերի կողմից այդ մոտեցումը։
Համաձայնել եք այս պահին կառավարությանը անվստահություն հայտնելու փայլով առաջարկել։ Երաշխիքներ ունեք, որ երբ որ այդ նպատակին հասնեք, հրաժարական լինի վարչապետի, ինչ-որ փոփոխություններ լինեն կառավարության մեջ, ԲՀԿ-ն միանալու է նաև Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի ձեր Հայաստանի կոնգրեսի պահին։
Ես որոշակի փոխարեն չեմ կարող պատասխանել։ Ես այս պայն վստահում եմ մեր գործընկերային հարաբերության, անկեղծությանը ես վստահում եմ։ Ես շատ պարզ եմ ասում, որ սա որևէ մեկին ընդդեմ չի։ Սա հանուն պետության մեջ միջակ փոխելուն է։ Իսկ ով դեմ այդ հանուն պետության մեջ միջակ փոխելուն, նրանք պետք է հեռանան քաղաքական ասպարեզ։
Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե կոնկրետ երբ ընդդիմադիր ուժերն ու այլ ընտրանքը անվստահություն կհայտնեն կառավարությանը, պահանջելով վարչապետի հրաժարականը, ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն ասաց, թե այդ հարցը կբարձրացնեն այն ժամանակ, երբ կունենան այլ ընտրանքային կառավարության ծրագիրը։
Դրա համար այս պահին այս 4 ուժերը աշխատում են պլատֆորմի կամ ծրագրի ձևավորման ուղղությամբ,
այսինքն ծրագիրը մշակվում այժմ։
Եվ քաղաքական պլատֆորմ, թե ինչպես ենք պատկերացնում, ընդհանրապես կառավարության գործունեությունը որպես գործադիր իշխանություն, եւ երկրորդը ինչ տնտեսական ծրագիր ենք պատկերացնում, որը իսկապես պետք է տարբերվի եղածից։
Կադրային հարցերն են քննարկվում։
Կադրային հարցերը դրանք հետագայում քննարկվեն։ Պետք է ծրագիրը պատրաստենի, որ տեսնենք, թե ծրագիրը իրականացնի, ով կարող է իրականացնել։
Այսպիսով քաղաքական ընդդիմադիր ուժերը այլ ընտրանքային Բարգավաճ Հայաստանի հետ համախմբվել են Տիգրան Սարգսյանի գլխավորած կառավարությանը անվստահություն հայտնելու խնդրի շուրջ։ Այժմ հաճախնջող հարցն այն է, թե արդյոք ԲՀԿ-ն կպայքարի նաև ամբողջական իշխանապահության համար, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Բարգավաճ Հայաստանում ընդգրկված են բազմաթիվ գործարարներ, ովքեր կարող են իրենց բիզնեսը կորցնելու վտանգի առջև կանգնել։ Անդրադառնալով այս հարցին, ԲՀԿ-ի պատգամավոր Լևո Խաչատրյանը հակադարձեց, որ մարդիկ այսօր արդեն իսկ կորցնում են իրենց բիզնեսը, երկրում 4000 խանութ է փակվել։ Այսինքն տարբերություն չկա բիզնեսը կկորցնես կառավարության քաղաքականության թե քաղաքական ճնշումների արդյունքում։
Մարդիկ առանց այդ էլ կորցնում են բիզնեսը, որովհետև նա չի աշխատում։ Այնպես որ չեղած բանը չեն կորցնում։ Եվ բիզնեսը կանգնել է, չի աշխատում, ի՞նչ է նշանակում վախենալ կորցնել ընդհակառակը։
ԲՀԿ-ի մեկ այլ պատգամավոր Վահե Հովանիսյանը հիշեցնում է իրենց ղեկավարի համագումարում ունեցած ելույթը։
Համագումարը նրա ելույթը, որ ինքը պատրաստ է զարգացման ցանկացած սցենարի և պատրաստ է որոշակի կորուստներ ունենալու, եթե կա։ Ես կարծում եմ, որ չի գա այն փուլը, որ ես երկրում ինչ-որ բան փոխելու համար պետք է անելու ծանր կորուստներ, հա։ Ի վերջո մենք ուզում ենք, որ երկրում վիճակը փոխվի, երկրի հետ զարգացումը կասեցվի։ Դա վատ ցանկություն չի և պետք չի թշնամաբար վերաբերվել, ինչպես դա ցավոք սրտի այս պահին կա իշխանության տարբեր արբանյակների կողմից։
Իդեպ, անդրադառնալով Բարգավաճ Հայաստանի նախաձեռնած քաղաքական կոնսուլտացիաներին, ԲՀԿ պատգամավոր Վայո Վանիսյանն ասաց, թե օրակարգում միայն կառավարությանը անվստահություն հայտնելու հարցը չէ, քննարկվող փաթեթը ավելի ընդգրկուն է եւ չի սահմանափակվում միայն մեկ մարմնի կամ մեկ անձի հրաժարականով։
Եվ այս փուլում ավելի շատ տեսակետների փոխանակման, իրար կարծիքներ լսելու, ֆիքսենք այս պահին ինչ ունենք ընդհանուր, որտեղ են տարաձայնությունները։ Ես օրինակ վերեմ, որ ավելի հստակն է։ ՀԱԿ-ի հետ հանդիպման ժամանակ նրանք ամիջապես առաջ քաշեցին Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի խնդիրը։ Դաշնակցության հետ հանդիպման ժամանակ այդ խնդիրը այդքան սուր չէր դրված։ Եթե չեմ սխալվում, վաղը պլանավորված է հանդիպում Ռաֆի Հովանեսյանի ժառանգության հետ, հիմա մենք ուզում ենք լսել մեր գործընկերները ոնց են նայում։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Վերահսկիչ պալատի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու կառավարության առաջարկը դեռ ազգային ժողով չհասած արդեն մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Բանն այն է, որ վերահսկիչ պալատի նախագահի ազգային ժողովում անցած տարվա տպավորիչ ելույթում քննադատության մեծ չափաբաժին ստացած արդարադատության նախարարությունն այժմ առաջարկում է արգելել վերահսկիչ պալատին քաղաքական գնահատականներ հնչեցնել եւ եզրահանգումներ անել հայտնաբերված խախտումների վերաբերյալ։ Իշխան Զաքարյանի ելույթը նաեւ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանին էր զայրացրելով անցյալ տարվա հունիսին կշտամբեց Զաքարյանին, թե ձեր կարծիքը ոչ ոքի չի հետաքրքրում, և դեռ այդ ժամանակ հայտարարեց, որ այս հարցն իրենք օրենսդրական փոփոխություններով կլուծեն։
Այստեղ պետք է մենք շատ լուրջորեն զբաղվենք և գործնեության վերակառուցմամբ, և եթե անհրաժեշտ է, ապա նաև օրենսդրական փոփոխություններով։ Դուք պարզ պետք է հասկանաք, որ որևէ մեկը ձեր կարծիքը չի ակնկալում լսել։ Բոլորի համար մեկ է, թե դուք ինչ կարծիք ունեք դատախազության մասին կամ մեկ ուրիշի մասին, դուք հիասթափված եք, ոգևորված եք, դա ձեր անձնական խնդիրն է, ձեր տանը կարող դրա մասին խոսեք։
Ահա թե ինչ էր հայտարարել Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը անցյալ տարի այժմ, ահա այդ փոփոխությունների առաջարկը արդեն կազմվել է, պետք է մտնի խորհրդարան։ Վերահսկիչ պալատը իր առարկություններն է ներկայացրել, սակայն կառավարությունը չի ընդունել դրանք։ Մինչ կառավարությունն օրենքի ուժով վերահսկիչ պալատին լրացնելու փորձ անում, նախորդ տարվա զեկույցի բարձրացրած աղմուկը իր պատերի ներսում լրացնում է դատախազությունը։ Խորհրդարանի խոսնակ Հովիկ Աբրահամյանի կողմից դատախազություն ուղարկվելուց հետո չարաշահումների մասին աղմուկը որևէ իրավական արձագանք չի ունեցել։ Մադիր պատգամավորները մատնանշելով այս հանգամանքը, կառավարության այս նոր նախաձեռնությունը անընդունելի են համարում։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Վերահսկիչ պալատը ճիշտ է, կառավարության առաջարկած փոփոխությունները չի կարելի ընդունել։ Ազատության հետ զրույցում նման համոզմունք հայտնեց ԲՀԿ ներկայացուցիչ Ստեփան Մարգարյանը։
Ազգային ժողովը ուրիշ գործիք, քան վերահսկիչ պալատն է, չունի բյուջեի վերահսկողության նկատմամբ։ Բազմաթիվ բաներ կան, որ ինքը չի կարող ասել արդյունավետ է թե ոչ։ Կարող են բազմաթիվ օրինակներ վերել, ծախսեր են լինում, որի արդյունավետ լինել կամ չլինելը կարող է այդ պահին լուրջ ուսումնասիրության արդյունքում ասել վերահսկիչ պալատը։
Անցած շաբաթվան իստում կառավարությունը վերահսկիչ պալատի եւ ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում միանգամից մի քանի փոփոխություն առաջարկեց։ Դրանցից ամենաէականները վերահսկիչ պալատի պաշտոնատար անձանց ցանկացած զրկել քաղաքական գնահատականներ հնչեցնելու, ինչպես նաեւ պալատի կողմից հայտնաբերված խախտումներին իրավական գնահատականներ տալու իրավունքից։ Թեև վերահսկիչ պալատն առարկեց, թե իր համար անընդունելի է փոփոխությունը, բայց ապարդյուն կառավարությունն առարկություններից որևէ մեկը չընդունեց։ Նախագիծը ներկայացնող արդարադատության նախարար Հրայ Թովմասյանը հայտարարեց, իրավական գնահատականներ պետք է տան իրավասում արմինները, իսկ քաղաքական ազգային ժողովը կամ Հայաստանի նախագահը։ Իշխան Զաքարյանն անցած ամռանը հրապարակած զեկույցում իրավիճակն այսպես էր բնորոշել. 2012-ին պետական բյուջեի գումարները մսխվել են։ Վերահսկիչ պալատի նախագահը նաև ընթացիկ տարվա բյուջեն էր խիստ ռիսկային համարել։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այս հայտարարությունները հեքիաթ որակելուց զատ նաև առաջարկել էր փոփոխություններ կատարել վերահսկիչ պալատի մասին օրենքում։ Արտահայտությունները սահմանափակող փոփոխությունները փաստորեն նոր զեկույցի հրապարակման նախորեին առաջարկվեցին։
Եթե դուրս չի գալիս ասածը, ուրեմն պետք է չանեն այն, ինչ որ արվում է։
Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանի կարծիքն է։ Ժառանգությունն արդեն այսօր հայտարարում է դեմ փոփոխություններին։ Խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանն ասաց, ազգային ժողովի նախագահը վերահսկիչ պալատի զեկույցն ուղարկել էր դատախազություն։ Պատժվողների մասին իրավապահները լռում են։
Պետք է հիմա արդեն այդ բոլոր օդվածներն ինչ մասին ասպես, պետք է որ դրանք իրականում արդեն ստանային իրենց գնահատականները կատարելու դաշտ։ Դրանք չեն ստանում իրենց գնահատականները։
Ակից Լյուդմիլա Սարգսյանը համոզված է, իշխանությունը ցանկանում է 100%-ով վերահսկելի դարձնել կառույցը։
Հիմա որոշել են օրենքի մեջ փոփոխություն մտցնելով ըստ էության իշխան Զաքարյանի բերանը փակել։
Դատախազություն ուղարկված վերահսկիչ պալատի աղմուկահարույց զեկույցի մասին էլ ասաց, եթե դա չի բխում իշխանության շահից կամ ինչ-որ մեկին հակված չեմ պատժելու, բայց հայտում չի լինի։
Այսօր արդեն կարելի է փաստել վստահաբար, որ ներկայացված փաստերը դուր չեկավ իշխանությանը, քանի որ իշխանությունը ամենամեծ առնչություններն ունի այդ խախտումների և չարաշահումների մեջ, և դատախազություն ներկայացված բոլոր փաստերը այդպես էլ մնացին ուղակի ներկայացված փաստեր։
Վերջում տեղեկացնեմ, որ վերահսկիչ պալատի զեկույցները կրկին կառավարության առաջարկով պատրաստ լինելուն պես ճյուղ առ ճյուղ նախ խորհրդարանական հանձնաժողովներում պետք է քննարկվեն։ Միայն դրանից հետո դահլիճում։ Աստղիկ Գուդեվյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Կառավարությունը որոշել է հարկային արտոնություններ սահմանել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորաստեղծ ընկերությունների համար։ Այս արտոնությունները կառավարության հաշվարկներով պետք է խթանեն բարձր տեխնոլոգիաների արտադրությունը Հայաստանում ու նաև օտարերկրյա կազմակերպություններ բերեն մեր երկիր։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը տնտեսության գերակա ճյուղ է հրճակվել դեռ 2000-ականների սկզբին։ 14 տարի շարունակ գերակա համարված ճյուղի ներկայացուցիչները իրենց գերակա վիճակը մինչ այժմ որևէ արտոնությամբ չեն զգացել, ավելին շատ շատերը իրենց ընկերությունները ստիպված են եղել տեղափոխել Հայաստանի սահմաններից դուրս ավելի մեղմ պայմանների փնտրտուքով։ Այժմ ահա կառավարությունը որոշել է մեղմել հարկային պայմանները նրանց համար։ Ինչի առաջարկում կառավարությունը և ինչու հենց հիմա, պատմում է Սարգիս Հարությունյանը։
Կառավարությունն իր այսօրվա նիստում հարկային արտոնություններ սահմանեց տեղեկատվական ոլորտի ձեռնարկությունների համար։ Նիստում հավանության արժանացավ միանգամից 3 օրենքներում լրացումներ կատարելու նախագիծ փաթեթը, այն ճանաչվեց հրատապ և ուղարկվեց ազգային ժողով։ Երբ նախագիծը օրենքի ուժ ստանա, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում նոր ստեղծվող 15-ից ավելի աշխատակից չունեցող ընկերությունները 3 տարի ժամկետով ընդհանրապես կազատվեն շահութահարկից, որը այսօր կազմում է 20%, իսկ այդ ների աշխատակիցները աշխատավարձից կվճարեն միայն 10% եկամտահարկ, այն այսօր 24.4% է, մինչև 120 000 դրամ աշխատավարձ ունեցողների համար, եւ ավելի քան 26% է 120 000 դրամից բարձր աշխատավարձի դեպքում։ Բացի այդ, կառավարությունը դրամական ու տեխնիկական աջակցություն է ցուցաբերելու ոլորտի նորաբաց ընկերություններին։ Մենք ակնկալում ենք, որ այս նախաձեռնությունը ընդունելուց հետո Հայաստանում տարեկան 40-ից 60 նոր ձեռնարկություններ կստեղծվեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում։ Կառավարության նիստում հայտարարեց Էկոնոմիկայի նախարար Վահրամ Ավանեսյանը, ով ներկայացնում էր լրացումների փաթեթը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի խոսքով հարկային արտոնությունները նոր առաջընթաց կապահովեն ոլորտում։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը այս պահին իր զարգացվածությամբ հասել է մի այնպիսի աստիճանի, որ անհրաժեշտ են որակական նոր փոփոխություններ, որպեսզի Հայաստանը հստակորեն համաշխարհային քարտեզի վրա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների իր առանձնահատկություններով, իր հարաբերական առավելություններով գրավի իր հատուկ տեղը։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը Հայաստանի կառավարության կողմից գերակա ճյուղ է ճանաչվել դեռ 2000 թվականին։ 2008-ից 12 թվականների ընթացքում ոլորտում գրանցվել է մոտ 23% միջին տարեկան աճ։ Վերջին 2012 թվականը ամփոփող տվյալների համաձայն հայաստանյան տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում աշխատում են մոտ 10,000 ինժեներներ, ոլորտը թողարկել է շուրջ 244 միլիոն ԱՄՆ դոլարի արտադրանք։ Կառավարության նիստին հաջորդած ասուլիսին Էկոնոմիկայի նախարարը խոստովանեց, որ արտոնություններ սահմանվում են նաև այն նպատակով, որ կասեցվի ոլորտի ձեռնարկությունների հոսքը Հայաստանից։ Երբ ձեռնարկությունները գրանցվում են դրսում արտոնյալ հարկային ռեժիմներ ունեցող երկրներում, սակայն աշխատակիցները ապրում ու ստեղծագործում են Հայաստանում։
Մենք հիմա ուզում ենք նույնիսկ ասում, Հայաստանը սարքենք այդ տեսանկյունից գրավիչ, որ եւ ամեն ինչ ոչ միայն հարկայինով, այլ նաեւ մնացած ուրեմն մեր գործիքներով ստեղծենք այդ դաշտը, որպեսզի նրանք ուզենան հենց Հայաստանում գրանցել այդ ընկերությունը։
Նախարարից նաեւ հետաքրքրվեցին, թե հարկային այս արտոնություններով արդյոք կառավարությունը չի փորձում իր կողմը գրավել պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ներկայացուցիչներին, ովքեր, ինչպես հայտնի է, դեմ են պարտադիրին նախաձեռնության անդամների զգալի մասն են։
Եթե իսկապես հնարավոր է որևէ նախաձեռնություն ունենալ, որը որ նպաստավոր է ոլորտի համար եւ դրա հետևանքով դեմ շարժումը կողմ կլինի, ապա ես կարող եմ պնդել վրայո դրա համար ենք անում։
Միջդեռ ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը, ով բազմիցս բավականին կոշտ արտահայտվել է պարտադիր կենսաթոշակային համակարգի դեմ, այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց, թե կապ չի տեսնում ոլորտի համար սահմանվող հարկային արտոնությունների ու այդ համակարգի դեմ ծավալված պայքարի միջև։
Որևէ ազդեցություն չի ունենա։
Ինչու՞։
Բացարձակ ազդեցություն չի ունենա, որովհետև այդ երիտասարդները, որոնք բողոքում են, այդ ձեռնարկատերեր չեն, սա օգուտա ձեռնարկատերերի, ինքը չի վերաբերում ոլորտի աշխատակիցին սրանից, ոչ տակա, ոչ սառնա, որովհետև ինքը
չեն կարծում, որ եղած ընկերությունները կվերակերպվեն,
փոքրանան,
եւս
ոչ։
Իսկ թե ինչու ոչ, որովհետև ըստ Վարդանյանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի ընկերությունների համար շատ կարևոր է պահպանել սեփական անվանումը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի մասին իր դիրքորոշումը մարտի 28-ին կհայտնի սահմանադրական դատարանը։ Մինչ այդ մարտի 22-ին քաղաքացիներից պարտադիր պահումներ անելու դեմ մեծ ցույց է կազմակերպում դեմ շարժումը։ Պարտադիր կուտակայինի դեմ քաղաքացիների նախորդ ցույցը աննախադեպ բազմամարդ էր։ Հիշում եք թերևս նաև, որ ֆինանսների նախարարության մոտ բողոքը ոստիկանության հետ բախման վերածվեց, երբ երիտասարդները պահանջում էին, որ նախարարը իջնի և պատասխանի իրենց հարցերին։ Այդ միջադեպից հետո նախարար Դավիթ Սարգսյանը հայտարարեց, թե շարժումը քաղաքական նպատակները հետապնդում։ Ինչ են պատասխանում այս մեղադրանքներին քաղաքացիական ակտիվիստները և ընդդիմությունը Անուշ Մկրտչյանն է պատմում։ Կուտակային կենսաթոշակի պարտադիր բաղադրիչի ջատագովները, չունենալով պատասխան քաղաքացիներին կուսակցություններին, ընկեր են ցնցումների մեջ և փորձում են սեպ խրել քաղաքական և քաղաքացիական հատվածների միջև։ Ազգային ժողովի Հոյիդա խմբակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը ազատության հետ զրույցում այսպես մեկնաբանեց ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանի վերջին հայտարարությունը, թե մարտի 7-ին նախարարության շենքի դիմաց տեղի ունեցած միջադեպը ոչ թե քաղաքացիական ակտիվիստների, այլ տարբեր քաղաքացիական ուժերի աշխատանքն է եղել։ Հիշեցնենք, որ այդ օրը դեմ են պարտադիրին նախաձեռնության կազմակերպած ակցիայի ժամանակ բախում տեղի ունեցավ ոստիկանների և ակտիվիստների միջև։ Ակտիվիստները պարզաբանումներ էին պահանջում նախարար Դավիթ Սարգսյանից կուտակային կենսաթոշակի շուրջ ստեղծված քաոսային իրավիճակի վերաբերյալ։ Նախարարը չիջավ շենքից, ակտիվիստներն էլ փակեցին Նալբանդյան փողոցը։ Հոյիդա պատգամավորը հիշեցնում է, որ շարժումը սկսվել է ակտիվ քաղաքացիական նախաձեռնության կողմից,
ինչ ֆինանսների նախարարը փորձում է ներկայացնել, թե իբր քաղաքականացվում է, ի սկզբանե փորձարում խեղաթյուրել և սեպ խրել քաղաքական և քաղաքացիական հատվածի մեջ։ Ակնհայտ է, որ մենք չենք հետապնդում որևէ ձևով կուսակցական դասել այս շարժումը, հակառակը մենք փորձում ենք, որպեսզի քաղաքացիական ամենալայն աջակցությունը ստանա շարժումը, որպեսզի կարողանանք իշխանություններին պարտադրել կատարելու հստակ փոփոխություն։ Կառավարությունը արհամարել և անտեսել է սահմանադրական դատարանի աշխատակարգային որոշումը։ Սա նշանակում է, որ կառավարության յուրաքանչյուր անդամ, ով որ փորձում է արդարացնել իրենց վարկագիծը, իրենց հակաիրավական վարկագիծը, փորձելու է բնականաբար մեղք գցել կուսակցությունների, քաղաքացիների կամ քաղաքական այլ ուժերի վրա։
Ակտիվիստները ևս պնդում են, որ համագործակցում են, սակայն որևէ կուսակցության որևէ հրահանգի չեն ենթարկվում։ Դեմ նախաձեռնության անդամ Գևորգ Գյորգիսյանը մեզ հետ զրույցում փաստեց, գուցե որոշ կուսակցության աջակիցներ ներկա եղել են այդ ակցիային, սակայն որպես քաղաքացի։
Չկար որևէ կուսակցություն այդտեղ, որպես այդպիսին կային քաղաքացիներ, որոնք պարզապես ուզում էին նախարարից լսել հարցերի պատասխաններ, հարցեր, որոնք բազմիցս հնչեր են, որոնք մնացել են անպատասխան։
Հիշեցնենք, որ ֆինանսների նախարարը երեք լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ շեշտել էր, որ նախարարությունը երբեք չի խուսափում պարզաբանումներ տալուց։
Որ այդ նույն օրը ընդամենը 1 ժամ հետո հաշվապաների ասոցիացիայում ես ունեցել եմ հանդիպում բավական մեծ թվականակով հաշվապաների եւ աուդիտորների հետ, նաեւ ներկային այդ շարժման ներկայացուցիչներ։ Ես ներկայացրել եմ պարզաբանումներ։
Նախաձեռնության անդամ Գյորգիսյանը սակայն պնդում է, որ նախարարի հիշատակած հաշվապահների հանդիպման ժամանակ էլ նա պարզաբանում չի տվել։ Պայքարը կուսակցականացնելու փորձերը Գյորգիսյանը որակում է որպես սադրանք։ Իշխանական թևի այս գործողություններն ավելի ակնհայտ են դառնում մարտի 22-ին ակնկալվող հանրահավաքից առաջ, ասում է Գյորգիսյանը, հիշելով, որ նմանատիպ փորձեր նախորդեցին նաև հունվարի 18-ի հանրահավաքին։
Հերթական սադրանք եմ ես որպես դիտարկում, հերթական փորձ շարժման վրա ինչ-որ ստվեր, ինչ-որ սեղ բից թողելու։ Կրկին անգամ ասում ենք, թեկուզ եւ հարցը կարող է դիտարկվել որպես քաղաքական, որովհետեւ մենք գործ ունենք քաղաքական ուժերի հետ, բայց մենք քաղաքացիներ ենք, մենք չենք հետևում որևէ կուսակցության, չենք հարում որևէ կուսակցության, սա քաղաքացիների մի խումբ է, որը պայքարում է իրենց իրավունքների համար։
Ըստ ՀՅԴ-ի պատգամավոր Մինասյանի, երբ մի կողմից ֆինանսների նախարարն այսպիսի հայտարարություն է անում, մյուս կողմից կառավարության առանձին ներկայացուցիչներ կոնկրետ հարցերին կոնկրետ պատասխաններ չեն տալիս, արդեն այս ամենը խոսում է այն մասին, որ շարժումը մտահոգում է իշխանություններին։
Ակնհայտ է մի բան, մարտի 22-ին մեր հասարակության ակտիվությունից է կախված այս շարժման հաջողությունը։ Եվ բնական է, որ կառավարություն անդամները, իշխանության առանձին ներկայացուցիչները սարսափում են դրանից։ Սա ևս մեկ ազդակ է, որ ցույց տանք Հայաստանի քաղաքացին հպարտը, ինքնի իրավունքների տերն է, եւ բոլոր այն քաղաքական ուժերը, ովքեր աջակցում են Հայաստանի քաղաքացու իրավունքների իրացմանը, պատրաստ են միջև վերջ գնալ։
Կուսակցությունները ներկայինելու են։
Միանշանակ այո։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ուկրաինական ճգնաժամին անդրադառնանք։ Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան այսօր հանդիպել է լրագրողներին եւ ներկայացրել Ուկրաինայում իրավիճակը։ Դեսպանը խուսափել է գնահատական տալ Ուկրաինայի ճգնաժամի վերաբերյալ Հայաստանի լրությանը, փոխարենը դժգոհություն է հայտնել ԱՊՀ վերաբերմունքից, ավելելով, որ հնարավոր է Ուկրաինան որոշի լքել այդ կառույցը։ Այն ժամանակ, երբ աշխարհի առաջնորդները Ուկրաինական ճգնաժամը լուծելու ուղիներ գտնելու համար անընդհատ հանդիպումներ են ունենում եւ այցելում են Կիև, ԱՊՀ արտգործնախարարները երկու անգամ տապալել են Կիևում նախատեսված հավաք պատճառաբանելով, թե զբաղված են։ Մանրամասները Կարլ են Ասլանյանի նյութում։
Պաշտոնական Կիևը դիտարկում է ԱՊՀ-ին անդամակցությունը դադարեցնելու հարցը, այսօր հայտարարեց Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպան Իվան Կուխտան։ Դիվանագետը հիշեցրեց, որ այս տարի ԱՊՀ-ում նախագահող Ուկրաինան պայմանավորված երկրում լարված իրավիճակով առաջարկել է մարտի 7-ին կազմակերպության անդամ երկրների արտգործնախարարների հավաք անցկացնել Կիևում, սակայն բոլոր պետությունների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները հրաժարվել են մասնակցել նիստին, պատճառաբանելով զբաղված Ուկրաինական կողմն առաջարկել է հավաքը տեղափոխել մարտի 12-ին, սակայն կրկին մերժում ստացել։
Եթե մինիստր иностранных дел в такой сложный период,
եթե ԱՊՀ-ի անդամ նաև նախագահող երկրում այսպիսի բարդ իրավիճակ է եւ արտգործնախարարները չեն կարողանում հավաքվել, որոշում կայացնել կամ գոնե քննարկել խնդիրը, ապա հարց է առաջանում. ինչի է պետք այդ կառույցը։ Եթե ուղղակի հավաքվելու եւ զրուցելու համար, ապա ես կարծում եմ, որ այդպիսի կազմակերպություն պետք չէ։ Ուստի կկայացվի համապատասխան որոշում եւ դա կլինի քաղաքական որոշում։ Ուկրաինայի դեսպանը հայտարարեց, թե Կիևը դժգոհ է ԱՊՀ-ին անդամակցող երկրների արձագանքման ներկայիս օպերատիվությունից եւ գործողություններից։ Ավելին, Իվան Կուխտան տարակուսած էր ստեղծված իրավիճակից։
Когда в этой организации в СНГ в одна из стран
Եվ կազմակերպության անդամ պետություններից մեկում շատ բարդ իրավիճակ է, ասել, որ նախարարները զբաղված են, բոլորովին կոռեկտ չէ, քանի որ շատ այլ երկրների արտգործնախարարներ, այդ թվում Եվրոպայի, Միացյալ Նահանգների, ժամանակ գտնում են Ուկրաինայի դրությունը քննարկելու համար։ Ցավոք սրտի ԱՊՀ-ի արտգործնախարարները շատ ուժեղ զբաղված են եւ չեն կարող քննարկել իրավիճակը։ Ուկրաինացի դիվանագետը ձեռնպահ մնաց գնահատել պաշտոնական Երևանի դիրքորոշումը իր երկրում ընթացող զարգացումների վերաբերյալ։ Իվան Կուխտան խորհուրդ տվեց Հայաստանի իշխանություններից հետաքրքրվել, թե ինչ մոտեցում ունեն։ Միայն ասաց, որ ծանոթ է նախագահի եւ արտգործնախարարի այն հայտարարություններին, թե Երևանը կողմ է խնդրի խաղաղ կարգավորմանը։ Ահա այդպիսինն է Հայաստանի դիրքորոշումը, դա ձեր կառավարությունն է, մենք պատասխանատու ենք մեր երկրի կառավարության գործողությունների համար։ Փոխարենը դիվանագետը ոգևորված է շարքային հայաստանցիների ուշադրությունից, ամենօր դեսպանատուն են այցելում հայեր, զորակցություն հայտնում։ Իվան Կուխտան հիշեցրեց Մայդանում երկու հայազգի ցուցարար զոհվեց։ Մարտի 16-ին Ղրիմում անցկացվելի քանակվեն Ուկրաինան որակում է Ապորինի և հակասահմանադրական, վկայակոչելով նաև մի շարք պետությունների և միջազգային կառույցների դիրքորոշումը։ Այդպես կոչված քանակվեն միայն իրավիճակն ապակայունացնելու փորձ է, հայտարարեց դեսպան։
Тем более, что референдум проводить в такой ситуации.
Առավելևս հանրաքվե անցկացնել այսպիսի իրավիճակում երկու շաբաթվա ընթացքում ուղղակի ֆարս է, այնպես որ Ուկրաինան հստակ հայտարարում է միջազգային կառույցներն էլ աջակցում, որ եթե անգամ հանրաքվեն անցկացվի, այն լինելու է ոչ լեգիտիմ։ Զուգահեռներ Ղրիմի և Լեռնային Ղարաբաղի միջև դեսպան Կուխտան չցանկացավ անցկացնել, ինչ վերաբերում է հարցին, թե ինչպիսին պետք է լինի Մաքսային միության անդամ երկրների դիրքորոշումը, այն դեպքում, եթե Ղրիմն այնուամենայնիվ Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնի, Ուկրաինայի դեսպանը կրկնեց, հանրաքվեի արդյունքները որևէ նշանակություն չեն կարող ունենալ։
Сегодняшние власти Крыма незаконно избранный премьер.
Ղրիմի այսօրվա իշխանությունները Ապորինի ընտրված վարչապետը իրավունք ունեն այլ երկրների միանալու հարց բարձրացնել։ Այդ իրավունքը վերապահված է միայն Գերագույն Ռադային և Նախագահին։
Это имеет право только президент Украины.
Մինչդեռ հիմա ոչ բոլոր պետություններն են շտապում ճանաչել Ուկրաինայի նոր իշխանություններին, բայց դեսպանն ասում է, իրենց խնդիրն է։
Я тоже не всех, когда дома.
Տանը իմ հարևաններն էլ երբեմն ինձ դուր չեն գալիս, բայց դա չի նշանակում, որ չեմ ճանաչում նրանց, կատակելով համեմատեց Իվան Կուխտան, Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղրիմում մարտի 16-ին նախատեսված հանրաքվեն, որում դրվելու է Ռուսաստանի կազմ մտնելու հարցը, այժմ ամենից շատ է մտահոգում միջազգային հանրության, աշխարհի ազդեցիկ առաջնորդները հայտարել են, որ հանրաքվեն լեգիտիմ չեն համարում։ Երեք Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ընդունելով Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացինյուկին եւս մեկ անգամ շեշտել է, որ Ամերիկան աջակցում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությանը։ Այսօր բավական խիստ ելույթ է ունեցել նաեւ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը, ամոթալի որակելով Ղրիմի եւ Կոսովոյի համեմատությունը։ Մանրամասները Լուսին Մուսայելյանի նյութում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Ռուսաստանին զգուշացնում է տնտեսական ծանր հետևանքների մասին, խոսելով արդեն Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների երկրորդ փուլից։ Իրավիճակը չկայունանալու դեպքում ամեն ինչ կարող է աղետով ավարտվել ոչ միայն Ուկրաինայի, այլև Ռուսաստանի համար։ Երեկ Բունդեսթագում ունեցած իր ելույթի ընթացքում հայտարարել է Մերկելը.
Es ist offenkundig die territoriale Unversehrtheit.
Ռուսաստանն Ուկրաինայում տիրող անորոշության փուլում իրեն դրսևորեց ոչ որպես հարևան երկրում կայունության ապահովման գործընկեր, որն Ուկրաինայի հետ ունի պատմական, մշակութային և տնտեսական հարաբերությունների սերտ կապեր։ Ռուսաստանն օգտագործեց Ուկրաինայի թուլությունը, ասել է Մերկելը։ Ղրիմում հիշեցնեմ, մարտի 16-ին կանցկացվի հանրաքվե, որում կդրվի Ռուսաստանի կազմի մեջ մտնելու հարցը։ Մերկելի խոսքերով Ուկրաինայի տարածքային ամբողջականությունը չի կարող դրվել կասկած Ցիտակ Ղրիմը բռնակցելու Ռուսաստանի ձգտումն անվանելով միջազգային իրավունքի ակնհայտ խախտում։ Եթե Ռուսաստանը պատրաստակամություն չցուցաբերի լուծել ուկրաինական ճգնաժամը, շարունակի ապակայունացնել իր վիճակը եւ հրաժարվի մասնակցել բանակցությունների, ապա մարտի 17-ին Եվրամիությունը որոշում կկայացնի երկրորդ աստիճանի պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ։ Մերկելն իր բավական կոշտ ելույթում նշել է, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոց ների երկրորդ փուլը ներառում է Ուկրաինայում իրավիճակի ապակայունացման համար պատասխանատու անձանց այցերի սահմանափակում արևմուտք և բանկային հաշիվների սառեցում։ Խոսքը նաև Եվրամիություն Ռուսաստան գագաթնաժողովի անցկացումը չեղյալ հայտարարելու մասին է, ընդգծել է Գերմանիայի կանցլերը։ Ուկրաինական ճգնաժամը երեկ նաև Միացյալ Նահանգների ուշադրության կենտրոնում էր։ Իրան միջական աջակցությունը Ուկրաինային ցուցադրելու նպատակով Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման չորեքշաբթի օրը հանդիպել է Ուկրաինայի վարչապետ Արսենի Յացենյուկի հետ։ Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման ընթացքում Օբաման հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը կանգնած է Ուկրաինայի կողքին և թույլ չի տա, որ խախտվի երկրի տարածքային ամբողջականությունը։
Մենք կշարունակենք խոսել Ռուսաստանի կառավարության հետ այն մասին, որ եթե նա շարունակի նույն ուղղությամբ, ոչ միայն մենք, այլև ամբողջ միջազգային հանրությունը, Եվրամիությունն ու մյուսները ստիպված կլինեն Ռուսաստանին ստիպել վճարել միջազգային իրավունքի խախտման համար, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Օբամայի ացենյուք հանդիպմանը հաջորդել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հայտարարությունը, ըստ որի 8 սենատորներ Ջոն Մաքեյնի գլխավորությամբ այս շաբաթվա վերջին կմեկնեն Կիև Ուկրաինայի իշխանություններին հայտնելու Միացյալ Նահանգների աջակցությունը Ռուսաստանի հետ լարվածության հարցում։ Եվ մինչ վաղ ղրիմում սպասվող հանրաքվեից 2 օր առաջ Լոնդոնում տեղի կունենա Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարների 11 ժամանոց հանդիպումը, րոպեներ առաջ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել, որի ընթացքում հայտարարել է, թե Ուկրաինայում առաջացած ճգնաժամի մեղավորը Ռուսաստանը չէ, Ռուսաստանն այսպես թե այնպես ներքաշվել է այդ հակամարտության մեջ։
Давайте подумаем вместе на тему о том, как нам строить отношения с нашими партнёрами и
Եկեք մտածենք, թե ինչպես կառուցենք մեր հարաբերությունները Ուկրաինայի, Եվրոպայի եւ Միացյալ Նահանգների մեր ընկերների եւ գործընկերների հետ, անվտանգության խորհրդի նիստում հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։
Հաղորդումը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։ Այժմ վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին։ Ադրբեջանական կարմիր խաչի ներկայացուցիչները երեք հանդիպել են այնտեղ գերի պահվող Հայաստանի 7 քաղաքացիներին այն բանից հետո, երբ մարմնական բազմաթիվ վնասվածքներով եւ առողջական շատ ծանր վիճակով հայրենադարձվեց։ Վերջերս հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած 77-ամյա Մամիկոն Խոջոյանը հայ գերիների վիճակի մասին մտահոգությունները սրվեցին։ Մանրամասները Հովանես Շողոկյանն է ներկայացնում։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի Բաքվի ներկայացուցիչներին հաջողվել է հանդիպել Ադրբեջանում պահվող Հայաստանի 7 քաղաքացիներին, այդ մասին մեսաձրույցում այսօր ասաց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության հաղորդակցման ծրագրերի ղեկավար Զարա Ամատունին։
3 մարտի 12-ին հանդիպման հնարավորությունը ընձեռվեց եւ մեր կազմակերպության Բաքվի ներկայացուցիչները այցելեցին եւ քաղաքացուն եւ մեր ռազմագերում, ինչպես նաեւ 5 օգոստոս բաքվի
Մասնավորեցնենք խոսքը 2010 թվականին Նախիջևանի հատվածում սահմանից այն կողմ հայտնված 5 հոգանոց հայկական ընտանիքի, անցած տարվա օգոստոսին ադրբեջանական կողմում հայտնված զինվոր Հակոբ Ինջիղուլյանի եւ այս տարվա մարտի 7-ին Տավուշի մարզի վերին Կարմիր աղբյուր գյուղից հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած Արսեն Խոջոյանի մասին է։ Ինչ վերաբերում է հայ գերիների ու ռազմագերու առողջական վիճակին, նրանց պահելու պայմաններին, ապա Ամատոնու պարզաբանմամբ
հարցերը մենք ուղղորդում ենք պատասխանատու իշխանություններին եւ հանրային հարկակում չենք դառնում։
Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչները հանդիպումից հետո կապ են հաստատել մարտի 7-ին Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղից հայ-ադրբեջանական սահմանը հատած Արսեն Խոջոյանի հարազատների հետ։ Զրուցեցինք Արսենի մոր Տիկին Սվետլանայի հետ։
Փոխանցել են միայն, որ ինքը ողջա-ողջա, ամեն ինչ նորմալ է, նամակ են փոխանցել, այս իրանք մեզ, մենք իրան, այդքան բան։
Տիկին Սվետլանան ասաց, որ ճանաչել են Արսենի ձեռագիրը։
Բարև մամ ջան, պապ ջան, ոնց եք, ինչ եք, ես լավ եմ, բարևում եմ ձեզ և շատ սիրում, ու կարոտում։
Այդքան ավելի ոչինչ չի գրել։
Չէ, ոչինչ։
Դուք էլ եք նամակ փոխանցել իրեն, այո։
Հա, նույն ձևի, որ սիրում եք քեզ և կարոտով սպասում։
Տիկին Սվետլանան մեսաձրույցում ասաց, որ բացի նամակից Արսենին ոչինչ հնարավոր չի եղել փոխանցել։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները, որ զբաղվում են Ղարաբաղյան հարցի կարգավորմամբ, Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի մարտի 11-ին հանդիպելուց հետո այսօր հաղորդագրություն են տարածել, հայտնելով, թե շարունակում են աշխատանքը հակամարտության լուծման ուղղությամբ և հայտնել են, որ ապրիլին նրանք ժամանելու են տարածաշրջան։ Մանրամասները ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Մինսկի խմբի համանախագահները հայտնում են, որ գալիք ամիս այցելելու են տարածաշրջան։ Այս մասին նշված է մարտի 12-ին տարածած նրանց համատեղ հայտարարությունում, որի տեքստը դրված է ԵՀԿ-ի պաշտոնական կայքում։ Միսկի խմբի համանախագահները ԱՄՆ-ից Ջեյմս Օրլիքը, Ռուսաստանից Իգոր Պապովը, ֆրանսիացի Ժակ Ֆորը նախ արձանագրում են, որ փետրվարի 22-ին Փարիզում հանդիպել են Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի, իսկ մարտի 11-ին Մոսկվայում Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ. Հանդիպումներին մասնակցել է նաև ԵՀԿ նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպաշիկը։ Համանախագահները շարունակեցին աշխատանքը արտգործնախարարների հետ այն հարցերի շուրջ, որ բարձրացվել էին 2013 թվականի նոյեմբերին Վիեննայում կայացած Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպման ընթացքում։ Արտաքին գործերի նախարարները վերահաստատեցին իրենց վճռականությունը, լուծելու մնացած հարցերը և առաջ մղել գործընթացը, նշում են միջնորդները, միաժամանակ շեշտադրելով, որ խաղաղ գործընթացի առաջընթացի համար անհրաժեշտ է ապագայում շարունակել բարձր մակարդակի հանդիպումները։ Հիշեցնեմ, որ երկարատև ընդմիջումից հետո, երբ անցած նոյեմբերին Սերժ Սարգսյանը և Իլհամ Ալիևը հանդիպեցին Վիեննայում, միջնորդները ողջունելով բարձր մակարդակի բանակցությունների վերսկսումը հայտնեցին, որ մոտ ապագայում այս տարվա սկզբին նախագահները նորից կհանդիպեն, սակայն Սարգսյան Ալիև նոր հանդիպման մասին դեռևս որևէ կոնկրետ տեղեկատվություն չկա։ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման միջնորդները Մոսկվայում մարտի 12-ին հանդիպում են ունեցել նաև Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Գրիգորի Կարասինի հետ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական կայքում կարճ հաղորդագրություն է տեղադրված, ուր նշված է, որ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հրատապ խնդիրները։ Ջեյմս Օրլիքը Թվիտերի իր էջում գրել է, որ Մոսկվայում անցկացված խորհրդակցությունները արժեքավոր էին, ԱՄՆ-ն, Ռուսաստանը և Ֆրանսիան կշարունակեն միասին աշխատել աջակցելու խաղաղության ջանքերին, նշել է նա։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Մի խումբ երիտասարդ հանրապետական պատգամավորներ և անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը առաջարկում են փոփոխել գովազդի մասին օրենքը և թույլ տալ երեկոյան ժամը 10-ից հետո ցուցադրել թունդ ալկոհոլային խմիչքների գովազդ։ Ազգային ժողովը երեկ առաջին ընթերցմամբ ընդունել է այս առաջարկը։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը իր ելույթում այս գովազդը թույլատրելու դեպքում ստացվելիք լրացուցիչ 1.5 միլիարդ դրամի կոնկրետ հասցեատերեր է նշելով, որ այն ուղղվելու է դեպի Վատիկանում Հայաստանի դեսպան և Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանին պատկանող մեդիա ընկերություն։ Ալկոհոլի գովազդը թույլատրելուն դեմ է նաև առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանը, Նանե Սահակյանի զրուցակիցները սպառողների իրավունքների և հանրային առողջության տեսակետից են գնահատում իրավիճակը։ Լսենք հաղորդումը։
Երեկ ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց թունդ ալկոհոլային գովազդը երեկոյան 10-ից հետո թույլատրող օրենսդրական նախագիծը։ Նախաձեռնության հեղինակներն ազգային ժողովում վստահեցնում էին, որ գովազդը թույլատրելը միայն օգուտ է Հայաստանի տնտեսությանը և մասնավորապես տեղական հեռուստաընկերություններին։ Ընդդիմությունը օրինագիծը համարեց օլիգարխիկ տնտեսությանը ծառայող նախագիծ, օրենք հասարակության դեմ և այլն։ Հանրային առողջության մասնագետ Նարինե Մովսիսյանը մեզ հետ զրույցում արդեն ընդունված նախագիծը անթույլատրելի համարեց։
Մեր երկրի համար առողջ ապրելակերպը դա գերակա խնդիրներից է առողջապահության ոլորտում։ Այս պարագայում այս նախագծի իհայտ գալը իսկապես զարմանալի և անսպասելի և միգուցե անբացատրելի և անդրամաբանական գոնե իմ կարծիքով։
Անգամ եթե իսկապես կա տնտեսական շահ, մասնագետը տարակուսում է, թե ինչպես է խորհրդարանական մեծամասնությունը հանրապետականը մարդկանց առողջությունը ստորադասել տնտեսական օգուտներին։
Այս օրենագիծը, ինչպես գիտեք, մի քայլ հետ է ուզում մեզ տանի։
Եթե մենք վստահ լինենք, որ մեր ընտանիքներում այդպիսի մթնոլորտ է, որտեղ երբեք փոքրիկին չեն ցույց տա երեկոյան նայել, սա ընդեր անիմաստ խոսակցություն է։ Այդպիսի վիճակ իդեալական երբեք չի լինի։ Ուրեմն պետք է վարվել այնպես, ինչպես որ վարվել է Արևմուտքը։ Դա համաշխարհային քաղաքակրթությունը վաղուց բացառել է արդեն գովազդից։ Դա հանցագործության հետ առնչվող համարյա խնդիր է։
Ավելացրեց Պարողների միության նախագահ Արմեն Պողոսյանը, ով համարում է, որ մեծ շահերն են ստիպել պատգամավորներին նման որոշում կայացնել։ Առանց թունդ խմիչքների գովազդի էլ առողջական խնդիրների պակաս Հայաստանի բնակչությունը չունի, մեզ հետ զրույցում ասաց Ամերիկյան համալսարանի հանրային առողջության դպրոց դպրոցի աշխատակից Նարինե Մովսիսյանը։
Կուզենայի ուղղակի հիշեցնել, որ ալկոհոլը, ինչպես եւ ծխախոտը, դա քրոնիկ ոչ վարակիչ հիվանդությունների, ինչպիսին են սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, քաղցկեղը եւ այլն, հիմնական ռիսկի գործոններից է։
Հետաքրքիր զուգադիպությամբ ազգային ժողովի այսօրակարգում ընդգրկված էր նաեւ մեկ այլ նախագիծ, որը հեղինակել էր առողջապահության նախարարությունը։ Այս նախագիծն առաջարկում է ծխախոտի մասով խստացնել գովազդի մասին օրենքը, արգելելով ծխախոտի ցանկացած տեսակի գովազդ ոչ միայն լրատվամիջոցներով, այլև առևտրային հաստատությունների արտաքին եւ ներքին պատերին, այդ թվում շրջի առևտրի կետերում։ Նախագծի հիմնավորումը գրել է, որ բոլոր փաստարկները, թե իբր գովազդը չի նպաստում նոր ծխողներ ներգրավելուն, ամբողջովին անհիմն են։ Ապա շարունակել է, որ մեր երկրի քաղաքականությունը քաջալերում է առողջ ապրելակերպը։ Նարինե Մովսիսյանը զարմացած է, ըստ նրա, հանրային առողջությանը հավասարապես սպառնում են եւ ծխախոտը, եւ թունդ ալկոհոլային խմիչքները։
Չի կարելի, որ մի ձեռքը, աջ ձեռքը մի բան անի, մյուսը ձախը մեկ ուրիշ, այսինքն եթե մտադրությունները լուրջ են եւ առողջությունը կարեւոր է, ապա այն ժամանակ պետք է օրենքներ ընդունվեն, որոնք իսկապես կնպաստեն առողջությանը եւ կնվազեցնեն ալկոհոլի կամ ծխախոտի օգտագործումը։
Ազգային ժողովի 4 ոչ իշխանական խմբակցությունները թունդ ալկոհոլային խմիչքների գովազդը թույլատրող օրինագծի քվեարկությանը չմասնակցեցին։ Օրինագիծն ընդունվեց 66 կողմ, 1 դեմ եւ 2 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ։ 1 դեմ ձայնը առողջապահության հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Արա Բաբլոյանինն էր։ Իսկ նախարար Դերենիկ Դումանյանը քվեարկությունից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտնել էր, թե անձամբ իր կարծիքն էլ օրինագծի վերաբերյալ բացասական է, սակայն նրանք փաստորեն չեն փորձել բացատրել եւ համոզել իրենց հանրապետական գործընկերներին չքվեարկել այս օրինագծի օգտին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում տեսնենք, թե ինչ են գրում թերթերը մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Նկարագրելով արժեթղթերի ռուսաստանյան շուկաներում ղերեմի իրադարձությունների հետևանքով տեղի ունեցած կտրուկ անկումն ու ռուսաստանի տնտեսության հիմնական ոլորտներում արձանագրվող կորուստները հայկական ժամանակն ամփոփում է։ Չկան կամ առնվազն առայժմ տեսանելի չեն այն նշույլները, որոնք կարող են դրական ազդեցություն թողնել ռուսաստանի տնտեսության վրա ընդհանրապես եւ ֆինանսական շուկայի վրա մասնավորապես։ Իրավիճակը կարող է կտրուկ փոխվել միայն մի դեպքում, եթե Ռուսաստանը արմատականորեն վերանայ իր գործելակերպը Ուկրաինայի նկատմամբ, բայց նման հեռանկար կարծես չկա։ Ցավոք սրտի այս իրավիճակը ուղղակի ազդեցություն է թողնում նաև Հայաստանի վրա։ Մեր տնտեսության ինտեգրվածությունը Ռուսաստանի հետ այնքան խորն է, որ մեզ չի հաջողվելու, ինչպես ասում են, նվազագույն կորուստներով դուրս գալ այս իրավիճակից, այնպես որ սկսենք ձգել մեր գոտիները։ 168 ժամը գնահատում է 4 ոչ իշխանական ուժերի համագործակցության արդյունավետությունը։ Ոչ իշխանական ուժերի համագործակցությունը զարգանում է մոտավորապես այնպիսի հեռանկարով, ինչպես ասենք, ժողովրդավարությունն ու տնտեսական աճը իշխանությունների գործողությունների արդյունքում։ Այսինքն, հայտարարություններով ամեն ինչ հրաշալի է։ Իրականում, որքան ավելի շատ են խոսում դրանց մասին, այնքան վիճակը վատանում է։ Եվ ինչպես գործող իշխանությունների արկայությամբ բացառված է ժողովրդավարության կայացումն ու, ասենք, մենաշնորների վերացումը, այնպես էլ ԲՀԿ-ի ու Հոհիդայի դոմինանտությամբ ոչ իշխանական ուժերի կոնսոլիդացիան ըստեյության բացառում է որևէ իրական փոփոխության հնարավորություն։ Եթե առաջնորդվում ենք ՀԱԿ-ի ուժարանգության այն սկզբունքով, որ որևէ իրական փոփոխություն հնարավոր է միայն ամբողջական իշխանափոխության, այդ թվում գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի հերացման դեպքում, ողջ խնդիրն այն է, սակայն, որ ոչ իշխանական հրաշալի քարյակն առաջնորդվում է ոչ թե ՀԱԿ-ի ուժարանգության, այլ առաջին հերթին ԲՀԿ-ի թելադրանքով։ Ապացույցը սեփական ելույթը որպես գործունեության ուղենիշ ընդունելու մասին նախորդին ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծարուկյանի իմպերատիվ տոնով հիշեցումը ՀԱԿ անդամներին, ովքեր գլխահակ ու աշակերտաբար ընդունեցին հորդորը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Ժողովրդական ասացված կա. «Գող, սիրտը դող»։ Եթե այդ ասացվածքը ճիշտ է, Հայաստանի իշխանությունները պիտի գիշերցերեք դողային, բայց ահա նախագահականից հրահանգ է իջեցվել եւ տարբեր դրամաչափի հանրապետականներն իրար հերթ չտալով հարցազրույցներ են տալիս առայն, որ իրենք քաջ են, ոչնչից չեն վախենում եւ մտահոգված չեն քաղաքական 4 ուժերի հնարավոր համագործակցությամբ, գրում է 4-րդ իշխանությունն ու շարունակում. Տեսականորեն իշխանությունների այս ինքնավստահությունը կարող է մի քանի պատճառ ունենալ։ Առաջին, նրանք վստահ են, որ 4 կուսակցությունների համագործակցությունը չի կայանա, որովհետեւ այնտեղ իրենց հաճախորդներն ունեն եւ համոզված են, որ վերահսկում են իրավիճակը։ Երկրորդ, իշխանությունները հույս ունեն, որ ապստամբության դեպքում ընդդիմությունն այնուամենայնիվ կփորձի վերահսկել իրավիճակը եւ ողջամտության կոչ կանի ժողովրդին, հաշվի առնելով երկրի վիճակը, արտաքին վտանգները եւ այլն։ Երորդ, իշխանությունները վստահ են, որ ամեն դեպքում ներքին զորքերով, բանակով, բանով արյան մեջ կխեղդեն ցանկացած ապստամբություն, չորրորդը եզրակացնում է։ Մի խոսքով, անկախ նրանից, թե ինչպես կզարգանան ներքաղաքական իրադարձությունները, իշխանությունների ինքնավստահությունն անհիմն է։ Միայն արտաքուստ է Հայաստանում ամեն ինչ հանդարտ։ Իրականում երկիրը վարոդի տակառի նման է, ու ցանկացած կայծից կարող է պայթյուն լինել։ Հայոց աշխարհ հերթերթ զրույցում մեկնաբանելով Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Ուորլիքի Թվիտերյան այն գրառումը, թե մինչ ուշադրությունը կենտրոնացած է Ուկրաինայի վրա, Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև կարող է բռնությունն ուժեղանալ, օրինաց երկիր կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Մհեր Շահգելդյանն ասում է. «Կարծում եմ, որ ամերիկացի համանախագահի խոսքը ադրբեջանական ռազմատենչ քայլերի համարժեք արձագանքն է. Հայտնի է, որ 2008-ի ռուս-վրացական պատերազմի ընթացքում եւս ադրբեջանա-Ղարաբաղյան սահմանի երկայնքով ադրբեջանը զորքեր էր կուտակել. Սա ադրբեջանի ռագիրն է, ցանկացած բարդ իրավիճակում զորքերը մոտեցնել սահմանին, փորձել հոգեբանորեն ներազդել հայկական կողմի վրա»։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Այժմ սոցիալական մի ցավոտ հարցի մասին, որ վերաբերում է 160-ից ավելի ընտանիքների։ Խոսքը տոնուս ընկերության հետ բնակարանների հույսեր կապած մարդկանց մասին է, նրանք գումարներ են վճարել 2006 թվականից պայմանագրեր են կնքել, սակայն տոնուս ընկերությունը սննկացել է, շենքերը գրավադրվել են եւ արդյունքում մինչ օրս պոտենցիալ այդ բնակիչները իրենց հասանելիք բնակարաններն են պահանջում, պատմում է Էլեն Չիլինգարյանը։
160 ընտանիքներ այդ թվում եւ Նվարդ Օհանյանը արդեն 8 տարի է սպասում են Դավթաշեն թաղամասում կառուցվող իրենց բնակարաններին։
Լրիվ գումարն եմ ուտել 2008 թվականին, լրիվ գումարը վճարել եմ, որ 2009-ին ստանամ բնակարանը։ Միջի հիմա սպասում ենք։
Նրանք 2006 թվականից պայմանագրեր են կնքել Տոնուս Construction ընկերության հետ, որը պարտավորվել է 2009-ին պատրաստի բնակարանները հանձնել գումարը վճարած քաղաքացիներին։ Սակայն բազմաբնակարան շենքը ոչ միայն ժահագործման չի հանձնվել, այլև գրավադրված է Արցախ բանկում։
Չէ, քանի պատոնակ մեջտեղինը չկա, նա լրիվ չկա։ Խայտառակություն ոսն չին արարություն տեսել։ Կարելի է
առանձնացված չի, այնց վերևի հարկերը լրիվ պլաշատկա է, ոչ ոք չգիտեմ, որ ինչ բնակարան է։
Ըստ խափված բնակիչների ԲՀԿ-ական նախկին падգամավոր Աշոտ Տոնոյանին պատկանող Տոնուս Construction ընկերությունը վարկ է վերցրել բանկից գրավ դնելով շենքը։ Հետագայում չի կարողացել մարել վարկը, սնանկ է ճանաչվել, իսկ կիսակառույցը դարձել է բանկի սեփականությունը։ Մինչդեռ քաղաքացիներից շատերը վճարել են բնակարանի ողջ արժեքը, խնամքով պահում են կատարած վճարումների անդորագրերն ու նոտարական փաստաթղթերը, որով համարվում են բնակարանների օրինական սեփականատերեր, սակայն չեն կարող նույնիսկ կիսակառույց շինություններն իրենց համարել, քանի որ շենքը գրավադրված է բանկում։
Այն բանը լավ տեղյակ է, փոխարեն բանկը սկողության տակ առներ, որ շնարությունը կատարվեր, որ իրանց գումարները հետ մուծեն, բայց բանկի վեճը չի եղել։
Բանկը պետք է, որ գումարը տալիս էր Աշոտ Տոնոյանին, մի անգամ էլ բարի լիներ, գար տեսնե իր տված գումարը, ինչի վրա է ծախսել միլիոնները, ոչ թե մեզնից պահանջեր։
Բնակիչները համարում են, որ Արցախ բանկը եւ Տոնուս Construction-ը հանցավոր համաձայնության են եկել, քանի որ շինարարական ընկերությունը իրավունք չուներ շենքը գրավ դնելու առանց բնակիչներին տեղեկացնելու, իսկ բանկը միլիոնավոր դրամների վարկ տրամադրելիս պարտավոր էր ուսումնասիրել, թե ինչն է ընդունում որպես գրավ։ Քաղաքացիները նաեւ նշում են, որ բնակարանների համար մուծումն կատարել են հենց Արցախ բանկում եւ վստահ են, որ բանկի ղեկավարությունը տեղյակ է եղել խնդրին։
Եթե բանկից այսօր դուք ուզենաք $10 վարկ վերցնեք, ձեր հարևանի ամուսնության վկայականը կուզեն, եթե իմ անունով գումար է դրվում բանկում, իրանք ամեն ինչ տեղյակ են, գումարը ինչի համար մտավ։
Հայտնի երգիչ Արթուր Իսպիրյանը եւս մուծել է բնակարանի ողջ արժեքը։ Նույն կազմակերպությանը պատկանող Փափազյան փողոցի վրա գտնվող մեկ այլ շենքում բնակարան ձեռք բերելու համար։ Այստեղ սեփականաշնորման վկայականների սպասում է 32 ընտանիք։ Ի տարբերություն նախորդ դեպքի շենքը գրեթե պատրաստ է, սակայն սա եւս չի պատկանում բնակիչներին, քանի որ դարձյալ գրավադրված է։
Ինձ հետաքրքրում է այսօրվա այս օրենքը ինչպես է աշխատելու այս հանցագործության դեմ։ Սա հանցագործության, սա կողոպուտ է, սա գողություն է։ Մի հատ խեղճ մարդ, մի հատ պան իրա գողանում խանութից տանում դատում են, այս $7 million բաժանեք պանիրների, տեսեք քան էլ պանիր կլինի, թող տանեն դատեն, ազատության մեջ ման են գալիս։
Տարբերատյաններին դիմելուց հետո բնակիչները 2013-ին դիմել են դատարան։ Սեփականատեր Աշոտ Տոնոյանին գտնելու բոլոր փորձերն ապարդյուն են անցել։ Շինարարական ընկերության հեռախոսներն անջատված են։ Արցախ բանկը ևս անհաղորդ է, մեզ չհաջողվեց որևէ հեռախոսահամարով կապվել նրանց հետ։ Պետական մարմինները նշում են, որ սա բնակիչների և մասնավորի խնդիրն է, որևէ կերպ չեն կարող աջակցել։ Բնակիչներն արդեն հարցի լուծումն ակնկալում են երկրի նախագահից։
Ոնց կարելի է փախնել այսքան գործանելուց հետո, եթե երկրում չի գործում կարգ ու կանոն ու օրենք, ուրեմն բրավո Իրան, որ կարողացել է այսքան մարդու դժբախտացնել եւ փախնել երկրից։
Էլեն Չիլինգարան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թուրքիայում կրկին ներքաղաքական ցնցումներ են, կոռուպցիոն սկանդալը չմարած, այս երկրում կրկին ցույցեր եւ բախումներ են սկսվել։ Իրավիճակը թեժացել է այն բանից հետո, երբ մահացել է 15-ամյա դպրոցական Բերքին Էլվանը։ Նա ծանր վիրավորվել էր անցյալ տարվա հունիսին Ստամբուլի կենտրոնում ծավալված բախումների ընթացքում եւ 269 օր շարունակ գտնվում էր կոմայում։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Հունիսյան բախումների ժամանակ ծանր վնասվածքներ ստացած դպրոցական Բերքին Էլվանի մահվան մասին հայտնի դարձավ 3 շաբթի երեկոյան, եւ ահա արդեն 3-րդ օրն է, ինչ բախումները Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում չեն դադարում։ Ոստիկանների հետ ընդհարումներն էլ ավելի թեժացան 3 օրվա երկրորդ կեսին դպրոցականի Ստամբուլում կայացած հուարկավորությունից հետո։ Վերջին տեղեկությունների համաձայն 3 Թուրքիայում տեղի ունեցած ընդհարումները խլեցին 2 մարդու կյանք, շուրջ 20 հոգի վիրավորվել է։ Այն պահին, երբ Ստամբուլի կենտրոնական թաղամասերը վերածվել էին իսկական մարտադաշտի, ինդիմադիր խոշորագույն ուժի ժողովրդահանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քլիչդարոգլուն Դյուզջե քաղաքում կազմակերպված նախընտրական հանրահավաքի ժամանակ խստորեն քննադատում էր իշխանություններին 15-ամյա դպրոցականի մահվան, ինչպես նաև ցուցարարների դեմ կիրառվող բռնությունների ողջ մեղքը բարձելով Վարչապետի ուսերին։
Բերքինին toprağa verildi.
Այսօր մենք հողին ենք հանձնում Բերքին Էլվանին, ով մոր խնդրանքով գնացել էր հաց գնելու, բայց փոխարենը դարձավ ոստիկանական գործողությունների զոհը։ Ոստիկանները արցունքաբեր գազի նռնակով կրակեցին 15-ամյա դպրոցականի գլխին, բայց միևնույն է, Էրդողանի աչքերից մի կաթիլ արցունք այսօր այդպես էլ չհոսեց։
Էրդողանին gözünden bir damla yaş düştüm Allah aşkına.
Այս ուզական ճառը թուրքական ընդդիմության առաջնորդը հնչեցրեց մարտի 35-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քարոզ արշավի շրջանակներում։ Ընդդիմությունից հնչող մեղադրանքների գլխավոր հասցեատերը Ռեջեփ Թայիպ Էրդողանը վերջին օրերին նախընտրական հանդիպումներ է անցկացնում երկրի քրդաբնակ շրջաններում։
Ya Molotov'larla demokrasi gelir mi?
Միթե հնարավոր է ժողովրդավարության հասնել բենզինով լի շշեր նետելով, եթե դուք վստահեք ձեր ուժերին գնացեք եւ հաղթեք ընտրատեղամասերում, բայց մենք ձեզ հետ միասին նրանց բոլորին պատասխանատվության կանչենք և դա կանենք մարտի 30-ին, ընտրությունների միջոցով, հայտարարում էր Էրդողանը քրդաբնակ Սիրտ քաղաքում հավաքված իր կողմնակիցներին դիմելով։ Ընտրություններից 17 օր առաջ, սակայն Էրդողանի համար իրավիճակը քաղաքական դաշտում գնալով ավելի է բարդանում։ Ընդդիմությունից հնչող քննադատությունից և մեկը մյուսին հետևող կոռուպցիոն բացահայտումներից բացի փլուզման նշանները ցույց տալիս Էրդողանի Իշխանության ամրապնման գլխավոր գործոններից մեկը հանդիսացած Էրգենեքոնի գործը։ Անցած շաբաթավերջից երկրում հեղաշրջում կազմակերպելու և անօրինական զինված խմբեր ստեղծելու մեղադրանքով դատապարտված անձիկ մեկը մյուսի հետևից լքում են բանտը։ Ուրբաթ երեկոյան Սիրիվլի բանտը լքեց Թուրքիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին պետ գեներալ Իլքեր Բաշբուղը։ 2 շաբթի օրը նույն բանտից ազատ արձակվեց Թուրքիայի հակահայկական հայացքներով թերևս ամենահայտնի քաղաքական գործիչ աշխատավորական կուսակցության ղեկավար Դողու Փերինչեկը։ Նրա հետ բանտը լքեց նաև հրանդինքի դեմ դատական հետապնդումների նախաձեռնողներից մեկը, ազգայնական իրավաբան Քեմալ Քերինչսիզը։ Անցած գիշեր էլ դատարանի որոշմամբ ազատ արձակվեց ցմահ հազատազրկման դատապարտված պաշտոնաթող գեներալ Վելի Քյուչուկը, ով ևս լուրջ դերակատարություններ 2000-ականների կեսին հրանդինքի դեմ ծավալված արշավի համակարգման գործում։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբողցյանը։ Եվ ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձը մեր ամենասիրված պոետներից Ստալինյան ռեպրեսիաների ամենանշանավոր զոհը Եղիշե Չարենցը այսօր 117 տարեկան կդառնար, և նրա ծննդյան օրը ավանդաբար նշվել է նրա հուշարձանի մոտ, Գանելյանն է ներկա եղել և լսել, թե ինչպես են այսօր պատանիները Չարենց արտասանում։
Կարող է լինել մի սերունդ, որ նախորդ սերնդից հանկարծ չունենա ոչինչ ժառանգած, իբրև ջիղ, արյուն ու ավյուն։ Իր վերջին բանաստեղծություններից մեկում դառնացած ու հուսահատ հարցնում է Եղիշա Չարենցը, գիտակցելով, որ մոտ է, շատ մոտ է այն օրհասը, որ կախվել էր իր և իր ընտանիքի գլխին։ Մեր օրերում, սակայն, հանկարծ, եթե նա մի հրաշքով տեսներ այն երիտասարդներին, ովքեր սիրով արտասանում են իր հանճարեղ բանաստեղծությունները, թերևս կհրճվեր, որ արդեն քանի սերունդ է աճել ու մեծացել իր և մեր մյուս մեծերի թողած գրական ժառանգությամբ։ Գրող հրապարակախոս Հովհանես Պապիկյանի խոսքով.
Իմ ամենամեծ ուրախությունը երեխաների այստեղ լինելն է, դա նշանակում է, որ Չարենցի ոգին թևածում է մեր միջավայրում։
Չարենցը և մենք, մեր օրերը, մեր իրականությունը, այսօր ինչ զուգահեռներում ենք։
Մերեք ես տրեցի մի բանաստեղծություն Facebook, որտեղ ակրոստիկոսն է, ով հայ ժողովուրդ, քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Ես կուզենայի, որ այդ հավաքական ուժը մենք պահպանենք։
Չարենցի տունթանգանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանն էլ մեր զրույցին հացքում շեշտում էր, որ մեծ բանաստեղծի յուրաքանչյուր ծննդյան օրը միշտ յուրօրինակ ձևով են նշում։
Թանգարանում մենք այս տարի կազմակերպել ենք շատ հետաքրքիր մի ցուցահանդես Կոմիտաս և Չարենց խորագրով, որտեղ առաջին անգամ պիտի ցուցադրվեն կոմիտասյան մասունքներ, բացատրություն պիտի տրվի այդ մասունքների մասին և այնտեղ մի թաշկինակ է ցուցադրվելու։
Իսկ թաշկինակն այսօր ցուցադրության է ներկայացրել թանգարանի աշխատակցուհի Չարենցի թոռնուհի Գոհար Չարենցը։
Կոմիտասի թաշկինակն եմ ներկայացնելու ես այսօր, որը գտնվում է մեր տանը, նրա աշակերտուհին Աղավնի Մեսրոպյանը այս թաշկինակը նվիրել էր մամայիս, իսկ դա նրան նվիրել էր հենց Կոմիտասը։ Աղավնի Մեսրոպյանը նրա աշակերտուհին էր, դաշնակարուհի, նշանակարչուհի։ Այս օրերին ես միշտ մի տեսակ տխրություն է համակում ինձ, որովհետև սկսում եմ մտածել նրա ողբերգական կյանքի և նույնչափ ողբերգական մահվան մասին։ Բայց իհարկե, եթե իր կյանքի վերջում նա մենակ և հալածական մի պոետ էր, ինչպես ինքն էր գրում, ես անչափ ուրախ եմ և գոնե մի քիչ վխթարվում ենք, որ այսօր նրա հետ է իր այդքան սիրած հայ ժողովուրդը։
Լանե Դենիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, մենք ռադիոյեթեր կվերադառնանք վաղ առավոտյան ժամը 9-ին, իսկ դուք ազատություն.am-ում կարող եք հետևել մեր հեռուստացրագրին։